The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mati.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la gvina de januaro 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Hodia, estas la unua el sendo de la jaro 2020, kai mi esperas ke ciu sen probleme glitis de 2020 al 2020, kai prenis gravan decidon por ĉi tiu jaro. Ĉu vi tion faris, Carlo?
Yeah.
Yeah, kai ankaŭ vi?
Yes, mi faris tion.
Do, bonan tagon al ciui. La hodiaŭa skipo estas...
Saluton de Carlo.
Saluton de Laszlo.
Sed ankaŭ ni havas vizitantojn. Ni havas...
Ilia el Indonesio.
Hyunsu Lee el Koreio.
Teofilo Jose Maria de Jesus al Orienta Timoro.
Kai Shandor Horvat el Adelaido.
Do, iom poste en la programo espereble vi conatigios cune cun niai visitantoi. Sed unue, Shandor, vi estas tiu kiu loĝas plej proksime de ni, ĉu ne?
Yes, absolute.
Do, kial vi venis de Adelaido al Melbourne?
Do, mi venis por partopreni la nian ĉijaran kongreson somerkursaron en Melbourne, kiu okazis en International House en Melbourne.
Kaj kiom da homoj venis al tiu somerkursaro kongreso, ĉu ambaŭ?
Do, jes, do preskaŭ kvindek homoj partoprenas entute. Ili ne ĉiam ĉeestas ĉiun tagon, sed entute kvindek homoj.
Kaj ĉu ili devas lerni la lingvon, ĉu estas kursoj pri la lingvo mem?
Jes, do estas tri niveloj, do kelkaj jam bone parolas, kelkaj iomete parolas, kaj ankaŭ estas komencantoj, do jen kiel vi scias, ni ne havas nian landon, do dum kelka tempo ni devas kvazaŭ krei nian landon dum iom da tempo por plibonigi kaj praktiki kaj ĝui nian lingvon.
Kaj vi estas bonŝancaj, ĉar mi povas vidi, ke eksterlandanoj venis al la somerkursaro kongreso, do tio helpas por havi la ĝustan etoson kaj ne krokodili, ĉu?
Absolute, do la nia eksterlandano tutcerto aldonas multe da spico al nia kongreso, kaj jen vere estas la esenco de Esperanto, ke ni komuniki kun alilandanoj kaj ĝui ilin.
Ĉu estas kelkaj kiuj venas ankaŭ de aliaj landoj kiuj ne estas kun ni nun?
Do ni estas kvazaŭ estas komuna kongreso kun novzelandano, do kompreneble estas kelkaj novzelandanoj kaj la mia scio estas unu el Nov-Kaledonio kaj do jen ĝi.
Jes, kompreneble.
Ni havas unu el Ĉinio. Yes.
Ĉiun kvaran jaron ni havas la komunan kongreson kune kun Novzelando, ĉu ne?
Yes, yes.
Sed ili havas sian apartan kongreson dum aja havos sian.
Mm-hmm. Yeah.
Kaj ĉu ĉijare vi havos elektadon de nova komitato?
Yes, tio jam okazis. Sabaton ni pensis ni tuj faros tion, ke ĝi estas finita. Pli aŭ malpli restas la sama, ne estas nova. Krom unu persono, la estraro restis la sama.
Ĉu ni povas scii, kiu estas tiu nova estrarano?
Absolute, vi povas si, estas Joanne Jones el Melbourne, do fiĉe juna energplena virino kiu bone konas teknikajn aferojn kaj do ni tre ĝojas pri tio.
Yes, juste ŝi helpas nin ankaŭ en la radio, estas ŝi kiu artivigas la programon en la retejo de Melbourne Asocio.
Do, yes, yes,
kai mirinde ŝi lernis Esperanton, ŝi eklernis nur de pasinta jaro.
Yes, yes, ŝi komencis lastan jaron en Canberra dum la kongreso tio, kaj ŝi estas nova komencantino, kaj nun ŝi bone parolas, vere ŝi estas bona ekzemplo, ke ni ne mensogas, kiam mi diras, ke Esperanto estas facila. Aŭ ŝi povas esti tiel.
Do mi ne diru ke Esperanto estas facila, kaj mi malfacile kredas ke homoj povas lerni ĝin en kelkaj horoj, eĉ en unu semajno, kiel oni rakontas. Sed kelkaj faras la ĝustan strebon. Mi pensas ke tio estas la diferenco. Kaj ĉu krom lingvokursoj vi havas alian sur la programo de la somera kursaro kongreso?
Je, absolute. Do, dum la posttagmezo ni havas diversan programon. Ni simple volas montri, ke Esperanto, ni povas uzi Esperanton pro multaj aferoj, celoj, prezentadoj, kaj vere ni simple volis, ke homoj prezentu iun ajn en Esperanto, ekzemple pri kurado, kaj post tio programo io presentos pri arto kaj vere pri ankaŭ Esperanto temoj kompreneble kaj niaj gastoj prezentas ekzemple Ilia kiun vi aŭdis poste prezentis indonezian vesperon hieraŭ vespere kaj Teofilo faris la similan pri Indonezio kaj nia korea gasto ŝi prezentos dancojn el Koreio kaj tiel plu do ni havas ege varian programon, dependas de la homoj kiu partoprenas vere.
Kaj kvankam vi restos en Melbourne, do vi vojaĝos per ĉi tiuj programoj, ĉu ne? Do dankon, Sandor. Nun ni aŭskultu iom da muziko. Ĝi estas el la nova kompaktdisko, unu el la novaj kompaktdiskoj, kiujn sendis al ni Floreal Martorell. Koran dankon, Floreal. Kiel vi scias, Floreal estas la estro de Vinil Cosmo. Kaj tiu kanto venas de la kompaktdisko Sen Elisi de Jacques Le Puil. Ĝi estas prezentita en tiu maniero. Jacques jam estis registrinta kvar kasedojn, la unuan, Danĝero al aperintantan en 1977, kaj sekvitan de Revenos mi en 1980, de Pontaven al Varsovie en 1980, kaj Ne donu tro en 1993, alivorte, la dua casedo dedicas ne malpli ol 30 jarojn de la kariero kaj muzika spertado de la daŭre ŝanĝanta artisto. La naŭa originaj titoloj de la albumo estas komponitaj de Jacques, kaj la tekstoj verkitaj de Christian Sedan, Eugeno Michalski, Jo-Petro Danvi, Stefan Maul, Marjorie Bolton, Mazda, George Lagrange, kaj Jacques mem. Vi trovos ankaŭ tri tradiciajn titolojn: Ho Belulin, Bella Ciao, en traduko de Renato Corsetti, La Cavaliroj de la Ronda Tablo, tradukita de Michel Duc-Goninas, kaj La Edzino de la Kolportisto, transmetita en la san-liman lingvon de Jacques Manso. Kaj por fini la feston, du kantojn tradukitajn el la franca, Klifo kaj Maro, de Ghislain Schreur, kaj tradukitan de Georges Lagrange, kaj Revenas mi, de Jean-Pierre Ferland, en traduko de Jean-Pierre Danvi. Notindas estas la partopreno de Jomo, kiu jam plene kunlaboris en Mi Estas, ĉifoje per gitaro kaj balalaiko, kaj ankaŭ de Pierre Bouvier per kontrabaso, Jean-Claude Patalano, kaj Aldo, pardon, per alto kaj soprano saxofonoj, clarineto kaj concertfluto, kaj yo de la grupo Brassens Not Dead per drumoj. Do, sen plu atendi, ni ascultu la canton de Jacques Le Puil, la compact disco Saint Elisi, Murdi, o Murdo Confesso.
Homoj pacaj foje ekkoleras pro senĝena ludo de aliaj, kiuj proliferas ĝis tro granda trudo. Tiam tre distre mia vive, ĝis verŝajne pro promenmotive. Ĝi eniris kun la palasun iun tagon de fruaŭtun. Nesto mia ĝis nun por ripozi, iĝis nur ujo de firas. Ĝi rigardis ove senkompat, ĉie nun estis for la privat. Ĉiun libron de l' bibliotek ĝi tuŝetis nur por inspekt. Kaj neniam ja estis malferme pri kovriloj, do estis la lern. Ne plu sonis mi eĉ dum minut, ade ŝvebis nur la persekut. Kio ja nervozigis min plej, estis sekvo eĉ en necesej. Nokte kiam mi celis al dorme, por la homoj en deviga norme, por min spiti je la maksimum, koketadis ĝi per forta zum. Malbonŝance dum la tuta tag, nestas dubo en mia imag. Dum laboradis mi ĝis la sven, ĝi ripozis sur sed ĉelkamen. Vintre mia ne eltenis plu, ĝin frapadis mi kun granda ĝuo. Certe temis pri sadismin klin, frapis mi kaj mi mortigis ĝin. Sed liberas mi sen eĉ angor, kaj dormadas mi kun paca kor. Nur rideto estas nun mia buŝ, ĉar spitanto jes ja estis muŝ.
Tio estis Jacques Le Puil, kiu kantis Murdo Confesso en la compact disco Saint Elisi. Bon chance, la murdo estis nur pri muŝo, ne pri. Do, nun, Ilia, ni renkontis vin jam en Bogor en la jaro 2003, kiam fondiĝis la Esperanto-Asocio de Indonezio kaj la Australia Esperanto-Asocio iom helpis por ke tio povu okazi. Do kiel ĝi fartas nun? Kiel fartas tiu Indonezia Esperanto-Asocio?
Jes, do Francisca, nuntempe nia asocio mi povas diri bone fartas, kaj ni ankoraŭ havas agadojn por nia movado. Do ja, sufiĉe bone ni povas aranĝi, sed en la unua foje ni havas 6 estraranoj, sed nuntempe nur restas 2 personoj, sed mi esperas ke venon foje ni povas havi aliajn membrojn por nia estrarano.
Ĉu vi sukcesis okazigi poste nacian kongreson?
Ja, post la unua.
Jes, post Bogor.
Ja, post Bogor ni planos por denove havi nian kongreson en 2016. Do, ĉi tiu momento ni ankoraŭ cerbumas pri la loko, pri la tempo, se almenaŭ ni jam havas ideon, eble ni okazigos la kongreso en Bandung, kaj ĉar tiu loko, la urbo estas pli trankvile ol la ĉefa urbo Jakarta, kaj ankaŭ pri la tempo ni pripensas aprilo.
Do, mi pensas ke Bandung estas bona elekto, ĉar tie estas bona grupo.
Yes, en Bandung ni havas Esperanto kurson sub la tegmento de Azia Afrika Muzeo. Do tiu kion mi diris, la muzeo helpas multe por la kurson en Bandung.
Yes, kaj tio estas tamen en la sama spirito kiel la kialo pro kio estas muzeo.
Yes, absolute. Ĉar en muzeo havas longan historion pri Azia, Afriko, historio kaj ili havas multe diversaj lingvajn kursojn, ne nur Esperanto, ankaŭ estas franca kaj japana do. Ciui povas partopreni en tiu ĉi kursoj.
Mi memoras kiam mi estis infano ke la konferenco de Bandung estis tre grava por la mondo, ĉar
yes.
Estis la ne aliancitaj homoj kiuj apartenis nek al la grupo de kun Usono, nek al la grupo kun la komunista Irlando.
Yes, yes, mi pravas, yes.
Yes, do. Sed la problemo en Indonezio kaj eble la kialo pro kio restas nur du komitatanoj estas la distanco, ĉar la grupoj estas for unu de la aliaj. Ĉu vi povas tamen iamaniere havi kontaktojn?
Laula kialoi de aliai, do ja mi povas diri distanso estas iom da problemo por ni, ĉar nia antaŭa estraranoj ili loĝas aparte en aliaj urboj, ekzemple mi loĝas en Jakarta kaj estas Reza, kiu respondecas pri edukado, loĝas en Medan. Norda Sumatro estas alia insulo kaj alia anko loĝas en alia insuloj, sed tamen mi pensas la ĉefa kialo ke la estrarano mem la persono ne havas sufiĉe da tempo aŭ ili simple ne havas la motivon por resti en la asocio, sed tamen mi dankas ke kelkaj de ili ankoraŭ faras agadon por Esperanto pere de siaj propra tempo.
Kaj bedaŭrinde vi ankaŭ perdis André Samosir?
Oh yes, yes. Li studas, ekstudas eksterlande lastajare 2014. Kaj mi perdis lin, ĉar li respondecas por nia bulteno kiel redaktoro, sed do ni vidos, ni povas serĉi aliajn, kiu povas labori por la bulteno, mi esperas.
Do, tio signifas, ke je la momento vi ne sukcesas aperigi bultenon?
Fakte estas iu amiko, kiu ankaŭ bone regas Esperanton, sed tamen li ne tiom interesiĝas por havi organizon kunvenon. Do tio estas nia aferoj, yes.
Kaj ĉu daŭre la membroj de la Indonezia Esperanto-Asocio estas junaj? Ĉar por la movado entute en la mondo estas tre grava, oni atendas de viaj landoj iom da juna energio.
Ah, yes. Do, ĉe ni plejparte gejunuloj kiu interesiĝas lerni Esperanton, kaj simple kelkaj de ili nur volas sci pri Esperanto, sed plejparte ankaŭ interesiĝas lerni la lingvon kaj partopreni kun la kurso en iu urbo. Ekzemple en Jakarta ni havas Esperanton klubon kaj tie oni povas lerni Esperanton.
Kaj ĉu estas aparte studentoj kiu lernas Esperanton, aŭ ĉu estas pli da homoj de pli malsamaj grupoj, sociaj grupoj?
Oh yes, estas diversaj, Francisca. Do kelkaj de ili estas studentoj, kelkaj de ili estas plenkreskuloj kiuj laboras, ekzemple kiel mi, kaj ankaŭ estas instruisto, kiu instruas en iu lerneo kaj interesiĝas pri lingvo kaj simple ili volas lerni Esperanton ankaŭ, yes.
Sed ĉu estas ankaŭ homoj kiu simple havas metiojn?
Metion?
Yes, kiu laboras per siaj propraj manoj. Ekzemple por konstrui domon, por la labori en la kampoj, kaj te plu, ĉu ankaŭ vi havas tiujn homojn, kiu interesiĝas pri la lingvo?
Nuntempe ne, ankoraŭ ne.
Do, same kiel ĉe ni. Yes, estas plejparte homoj kiu laboras per sia cerbo.
Ah, yes. Yes.
Bedaŭrinde oni bezonas ĉiujn, ĉu ne?
Yes, certe, sed eble mi povas diri pri Esperanto estas mia sperto kaj iom da mia eksplorado, mi povas diri. Se ja, ni povas diri Esperanto estas pli facila por ke ĉiuj lerni fremdajn lingvon. Sed tamen la ideo de Esperanto ne ĉiuj homoj povas facile kompreni ĝin. Do pro tio kiam mi kvidas aŭ enkondukas Esperanton al novuloj, foje venas la demandon, kial mi devas lerni Esperanton. Do tiu ne ĉiuj povas kompreni la ideo de Esperanto. Fakte Zamenhof kreis la lingvon porque oni povas havi bonan kontakton kun aliaj kaj bonan komprenon pri alia kulturo kaj ne ĉiuj povas facile komprenas tion.
Yes, mi povas kompreni tion, ĉar en landoj kiel Indonezio, kie oni parolas tiom multe da lingvoj, por multaj estas nur unu pli.
Yes, vi pravas.
Kaj oni devas nepre sperti kio okazas kiam oni uzas Esperanton en aliaj medioj, sed tio estas malfacile kiel komenci, ĉar por sperti oni devas jam lerni, do?
Yes. Ja, tio mi diras ankaŭ al miaj geamikoj, se vi volas lerni Esperanton, bonvolu vi ankaŭ kreu vian motivon, do vi provas havi kontakton kun aliaj, ekzemple sam kiu loĝas en sama urbo en la klubo, kaj poste vi havos kontakton kun eksterlandanoj, kaj tiam vi havas pli da spertoj pri Esperanto. Yes.
Do mi esperas ke via projekto okazigi nacian kongreson en 2016 sukcesos.
Ah, koran dankon. Yes, ni esperas tio estas fakte grava afero por nia movado.
Dankon, Ilia.
Dankon, Francisca.
Kaj nun ni aŭskultu alian kanton. Ĉifoje ĝi estas ankaŭ de nova kompaktdisko sendita de Floreal. Kaj se vi ŝatas tiun diskojn, vi iru al la retejo de Vinil Kosmo kaj vi povas havi pli da informojn kaj vi povas scii ankaŭ kiel akiri ilin. Ĉifoje estas de la grupo Martin kaj la Talpoj, kaj la nomo de tiu kompaktdisko estas Super Bazaro, kaj la kanto Nova Sento. Nova jaro, nova sento, ĉu ne?
Ĉima tene mi vekiĝis al evento, en la mondon vere venis nova sento. Kun la vento de bela maj, plena je bonodoro kaj kolor eksploroj, en sezono de malabar, kuŝas mi en la flava mar. De leon Joy kai amo non venigo ni al coroi chi am la crepusco tu jas la aurora con fromaggio che bimbo te sulle rei e la nocta e sub la betuloi chi am cantas la nightingale ni con canto che spito ha la mando Que la palmo ya me estás por Ni eres tu culo
estis la canto Nova Sento de la grupo Martin kaj la Talpoj, kaj ĝi estas en la compact disco Super Bazaro. Kaj nun ni parolos kun Kiun Suk el Koreujo, do bonvolu klarigi al ni kiel kaj kiam vi lernis Esperanton.
Mi eklernis Esperanton jam pli ol antaŭ 30 jaroj en 1983, aŭdinte la anoncon de senpaga kurso de Esperanto, mi tuj iris eklerni Esperanton, ĉar mi interesiĝas pri la lingvoj tiam, kaj mia fako estas franclingva fako, lingvo, kaj pro tio mi iris, tuj iris kaj lernis, ke mi dum unu semajno mi sekvis la intensivan kurson, kaj tuj mi povas legi esperantajn legaĵojn.
Ĉu la kono de la franca lingvo helpis vin?
Multe helpis min, kaj ĉar vi jam scias, ke multaj vortoj venas de la latinaj vortoj, kaj do mi facile povis lerni Esperanton.
Yes, tra la franca vi povis vidi kio signifas. Sed ĉu tiu kurso permesis al vi tuj paroli? Ĉu estis paroliga kurso?
Ne. En Koreio tiutempe nur ĉiujn lingva lernado estis unue lerni la gramatikon. Kaj do ni tutan gramatikon tiam mi povis lerni. Kaj poste estis iu ŝanco ke iu germana esperantisto venis al Koreio, kaj do mi povis paroladi kun li. Mi havis ŝancon.
Sed ĉu ne estas teda lerni nur la gramatikon?
Sed por mi kiel plenaĝulo unue lerni la gramatikon estas sufiĉe bona por mi.
Jes,
jam mi havas lingvistikon, kaj do pro tio.
Kaj ĉu ankoraŭ nun vi instruas aŭ lernas lingvon aŭ vi daŭre studas lingvistikon aŭ kio estas via fako nuntempe?
Mi jam dum 20 jaroj mi instruis francan lingvon en liceo, kaj sed pro la eduka sistemo mi ne povis daŭre instrui en la lernejo francan lingvon, ĉar lernantoj kiu elektas francan lingvon malmultiĝis, kaj ankaŭ pro la enir sistemo de universitato ili ne lernas dum la instruado de franca lingvo en la lernejo. Pro tio mi ĉesis instrui franca lingvon en ordinara ĝenerala lernejo, kaj do mi nun post la emeritiĝo pli frue mi emeritiĝis 8 jarojn pli frue
ol la normala
jaroj,
kiu estas 60, ĉu?
62.
En Koreio ni devas labori ĝis la aĝo de 62.
62 jaro. Kaj do post tio mi dum 2 jaroj mi studis por fariĝi korea lingva instruisto. Kaj do nun mi serĉas la lokon por instrui korean lingvon en aliaj landoj.
Kaj ĉu vi ankaŭ instruis Esperanton?
Jes, kiam mi estis juna, tiam mi havis Esperanto-klubon en mia lernejo, kaj tiam mi havis ankaŭ ekspoziciojn en la dum la festa tago de nia lernejo. Ankaŭ mi multe klopodis, kaj kiam mi estis juna, ankaŭ mi apartenis al la membro de Korea Esperanto-Junularo. tiam ni inter du landoi, inter Japanoi, Japanio kai Koreio, ni reciproke havis komunan seminarion inter junuloi. Kai tiam unu jaron ni organizis la komunan seminarion en Irlando, kai unu jaron en Japanio. Tiu tempe mi preskaŭ pli ol kvin fojoj iris al Japanio kai komuna seminario. Kai poste nun mi aŭdis ke tio pli grandiĝis ni ankaŭ al Ĉinio unue kai poste ankaŭ al Vietnamio. Kai
yes.
Mi aŭdis ke ankaŭ de Ilia antaŭ ol veni ĉi tien ŝi partoprenis al la komuna seminario kiu okazis en Vietnamio.
Mm-hmm. Yes, yes, tio estas bona ideo, grupigi en tiu maniero.
Yes, kai tio tiam mi multe agadis kiam mi estis juna, sed kiam mi naskis post kiam mi naskis la bebon, kai ankaŭ mi ne povis agadi en Esperantujo. Ankaŭ Esperanto iusence malhelpis por mia okupo de franclingva instruado. Ĉar post kiam mi partoprenis en Esperantaj eventoj, post tiam mi konfuziĝas por instrui la franca lingvo. Kaj do pro tio iutempe longa tempo mi ne tiom multe agadis por esperantaj agadoj. Kaj sed post la emeritiĝo mi multe volis, mi multe deziris por la agadi por la Esperanto.
Ĉu vi prefere ĉeestas grandaj eventoj kiel la UKO? Au vi renkontas individuojn, esperantistojn, je sia hejmo?
Antaŭ du jaroj mi emeritiĝis, kaj do post tio mi serĉis kelkajn eventoj de esperantaj eventoj, kaj do tiam mi unue iris al la ILEI konferenco de Herzberg. Tiu kunsido, tiu evento tre multe helpis al mi retrovigi mian lingvo kapablon de Esperanto, kaj ankaŭ poste mi rekte iris mi havis ŝancon partopreni al Reykjavika UKO. Tiu universala kongreso estas mia unua foja UKO. Fakte, jam kiam okazis Korea UKO en Seulo en 1994, tiam mi nur estis ĉe la akceptejo, kaj do mi ne vidis la UKO-n, kaj do vere por la unua fojo mi vidis tiun.
Do tion, tion oni klarigis al ni, kiam oni okazigis ĉi tie en 1994 la UKO en Adelaido, oni diris al ni, ĉi tiun jaron vi ne povas ĉeesti la UKO-n en la sama maniero kiel kiam la UKO estas en alia lando, ĉar oni devas labori konstante kaj kompreneble oni ne povas ĉeesti la prelegojn, la teatrumadon, la kantadojn, la ekskursojn kaj tiel plu. Jes, estas tute alie.
Sed kiam okazas Universala Kongreso en sia lando, tiam oni havas koncentriĝas la scipovo de la agadoj de Esperanto agado.
Yes.
Movado.
Yes, kompense al tio oni akiras ion alian.
Tio estas granda motivo.
Yes.
Kaj por aliaj oni povas propagandi.
Kiom da infanoj vi naskis?
Mi havas unu filinon.
Kaj ĉu ŝi interesiĝas pri Esperanto?
Ŝi ne ŝatas, verdire, ŝi ne ŝatas Esperanto. Ĉar mi edziniĝis kun esperantisto, kiu preskaŭ daŭre agadis por Esperanto. Pro tio ĉiam kiam ŝiaj gepatroj agadas por Esperanto, ankaŭ por Esperanto ili vojaĝadas kaj do ili ĉeestas al iu evento, ŝi nur devas lasita al mia patrino, c'è mia patrino, kai si sentis solezza, kai do si audinte esperanto, si ne shatas bedaurinda afero.
Yes, tio estas pli facile kiam ili povas ĉeesti la kongreseton. Mi ne scias ĉu vi aŭdis pri tiu kongreseto kiu estas okazigita paralele al la UKO nur por infanoj.
Yes.
Sed ili devas
kongreso mi aŭdas.
Ja, ili devas esti jam almenaŭ 5-6 por ĉeesti tiun kongreseton kaj paroli Esperanton. Ĉar kompreneble la tiuj kiuj zorgas pri la infanoj havas nur tiun lingvon por komuniki kun ili.
Yes, fakte kiam okazis UKO en Seulo, tiam mi gastigis pli ol 20 personoj, 20 esperantistojn en malgranda domo. Tiam iu brazila knabo venis, kiu estis 9-jara, do li tiam mia filino estis sepjara, kaj do li multe helpis instrui Esperanton, kaj do ŝi sekvis lian instruon de la instruon de knabo.
Do bone.
Ŝi tiam jes eklernis nur numeralojn kaj ankaŭ kelkajn salutajn vortojn.
Almenaŭ ne ĉiuj ŝiaj rememoroj pri Esperanto estas negativaj. Estas ankaŭ kelkaj pozitivaj.
Yes, kaj do tia ŝanco povas esti, kiam do ĉiare mi volas ankaŭ partopreni al Universala Kongreso de Lille. Tiam mi ankaŭ akompanos mian filinon, eble, kaj tiam okazos ŝi, se ŝi renkontos ian charman knabon, do ŝi estos iu. Okazos io.
Yes, por vi estas ideala, ĉu ne? Ĉar pro tio ke estas en Francujo, vi povas kombini vian ŝaton al Esperanto kaj al la franca lingvo.
Yes. Antaŭ ol la UKO mi ankaŭ serĉas mian okupon por instrui korean lingvon. Ankaŭ tri aferoj.
Ĉu vi volas fari tion en Francujo?
Yes.
Antaŭ la UKO?
Oh, yeah.
Ah, do.
Mi serĉas ankaŭ kandidatiĝos ĝos tion.
Do, ni esperu ke vi sukcesos.
Yes.
Dankon, Siung Suk, kaj nun ni aŭskultu alian kanton. Ĉifoje la kanto estas ree de Jacques Le Puel en la kompaktdisko Sen Elizi. La titolo estas La klifo kaj la maro. Do, estas ĝuste la traduko de franca kanto.
Maljuniĝas la klifo, disfaleme ĝi aĝas. La mar en sia derivo ĝin per konkoj omaĝas. Jam infane en kuno ili vivas najbare. La mondo en sia juno ili naskis samjare. Vidu liavojn forgliti en kurado sen celo. Tempo fuĝon mediti, stas nur vana ribelo. Al mi flustris la klifo, ke pri l tempo mokuni. Se nin hardis la vivo, sorto bat stas neni. Nun la maro fortaidas, kai petolas jam for. Sed ĉa ili kun rajdas, ni do fidu ankor. Derive fuĝas la jaroj, kiel ŝipoj sen velo. Ilin kapti sur maroj estas klopodo sen cel.
estis la canto de Jacques Le Puil, el la compagdisco Sen Elise, la Clifo cae la Maro. Cae nun, Teofilo.
Yes, Teofilo.
Do, bonvolu diri al ni, kiel Esperanto eniris occidenta, ne, orientan Timoron.
Yes. Min mem che partropenas la congresso che Australia Esperanto Asocio realizes ĉar la orienta Timoro homoj che lernis Esperanto ne ancora ne tables al lernis presca la dudek homoj.
Dudek homoj lernis, sed de kiel da kiu instruis al vi?
Heidi Hus, esperantistino ke venis al Belgio, instruis tis nia en la nia natia radio en Orienta Timoro.
Do ŝi havis radian kurson per la ŝi instruis per la radio.
Yes, en radio en la radio radio ne instruis pri la radion instruis pri la Esperanto lingvo.
Yes, do estis Esperanto kurso per la radio kaj iu ajn povis aŭdi ĝin en la lando.
Ne. Yes, ne. Ofte la kurso okazis en sabato aŭ dimanĉo, ke la laboreco ke estas en la radio estas ne okupaĵo. Ĉar tio la homoj havas tempo al
ah jes, do ŝi elektis la tagon kiam la homoj ne laboras.
Yes.
Sed ĉu vi celas diri ke estas en la konstruaĵo de la radio sed ne per la ondoj?
Yeah.
Ah jes. Kaj tio estis en la ĉefurbo de via lando, ĉu?
Jes, en la nia ĉefurbo Dilio, kie la tia radio estis en tie.
Kaj kiuj homoj estis interesitaj, kiu tipo de homoj venis al tiu kurso?
Multan homoj ke estas la laboras en la radio. Mi ke studento de universitato ke interesis al Esperanto lingvon. Pli lernis en la radio.
Kaj kiun lingvon vi parolas?
En nia nacio?
Vi persone, kiujn lingvojn vi kapablas paroli?
Mi persone, ĉar la naturo aŭ la kondicio ke eblas en nia lando, ni parolis multan lingvon, sed multan, ĉar estas lokon lingvon ke ne havas skribis en la literaron. La oficia akceptis dua lingvon, ke estas la tetuna ke estas unu loko lingvon, kaj portugalia lingvon.
Do vi havas du oficialajn lingvojn, la portugalan kaj la tetunan.
Kaj la dua aŭtra lingvon, ke estas angla lingvon kaj indonezia lingvon, kun la kun la lingvon de negocio.
Jes, kaj eble ankaŭ estas historia afero ke oni parolas la indonezian en Orienta Timoro, ĉu ne?
Jes, antaŭtempe nia lando estas parto de la provincio de Indonezio, kaj provincio de provincio au kai colonia de Portugalio.
Yes, de kiom longe Orienta Timoro estas sendependa?
Ah, sendependa en la dektri jaroj.
De dektri jaroj.
Dektri jaroj. Yes. Se ni kontas kun la la oficiala o de jure que la en mondo
kiam oni rekonis ke Orienta Timoro estas sendependa. Jes, do dek tri jaroj ne estas tre longa tempo por vidi ŝanĝon en la lingvoj, ĉu? En la elekto de lingvoj.
Nia stato ne gravas kun la lingvon. Estas bone ke nia populacio havas konas la multan lingvon. E bone.
Ah, tio estas tre bona sento, ĉar ofte pro ŝanĝoj oni forigas la aliajn lingvojn. Mi pensas, ke tio estas tre bona maniero reagi, gardi tion kiel riĉecon.
Nuntempe en la universitato havas la movado ke rilatas kun la lingvon, na loka lingvon. Preservis la lingvon kaj la homoj en altra universitato en eksterlando ankaŭ vizitis en Orienta Timoro al studis pri la loka lingvon ke en mondo ne havas konis la lingvon ke ekzistis en nia lando.
Kaj en via familio kun via patro patrino kiun lingvon vi uzas?
En la domo mia patro mia gepatroj ofte uzis la nia loka lingvon kun la parolis la sekreta aspekto ke ne eblas al outra homoj konas nia ke ni parolis pli ofte parolis Indonesian lingvon, Portugalia lingvon, ankaŭ la altra loka lingvon ke ekzistis.
Kio estas la nomo de tiu lingvo?
Mia lingvon en mia propra domo estas tetuna. Tetuna. En Esperanto ke ni uzas la en la sufice de
yes, vi esperantigis la nomon de via lingvo. Yes, do mi supozas ke se ĝi estas oficiala, oni ĝin skribas.
Multan de loka lingvon, ĉar ne tuta ke estis skribis pri la universitato studanto.
Yes, sed kiun alfabeton oni elektis por tio? Ĉu la latina alfabeto?
Yes, ni elektis la latina. Ankaŭ en tetuna ni havas la dudek
literoj?
Letero.
Kai ĉu estas aliaj lingvoj kiu estas tute ne skribitaj aŭ kiu uzas alian skribmanieron?
Ne. Tuta lingvo havas la samtempe pronuncia kaj la skribis en sama manieron.
Kai kiu estas via fako en la universitato?
Mi studas juron en nia universitato ke universitato estas UNTL nacia universitato unu nacia universitato en Orienta Timoro.
Do vi intensas fariĝi advokato aŭ juĝisto aŭ kio?
se bone mi pensas ke ministro aŭ la Ja, prezidento.
Oh, bone, bone. Oni ne povas bari vian ambicion.
Yes, mi havas tion ambicion.
Sed por la jurosistemo, sur kiu gi sin apogas, ĉu sur la occidentai maniero iugi o
nia sistemo ia usis la civilista sistemo che estas diferenta kun la anglan mundon euron sistemo nia usis la civilista sistemo
kai mi supposas che tradizie tamen la homo iugis en alia maniero, ĉu ne?
Yes.
Ĉu tio estas tute forgesita o ĉu?
Ne. La stato preservis la kulturon. Kaj ke multan tradicio ke kontraŭ la leĝo estas
do vi provas konstrui novan landon sur la prenante kiel bazon tio kio jam ekzistas do la tradicion tion kion alportis al vi eble la indonezia periodo la portugala periodo kaj per ĉio tio vi provas fari novan landon
yes en antaŭtempe la stato revivis la
kutimo
la kutimo ke estas ne eblas okazis dum la tempo che estas en la parto de Indonesio au la parto de Portugalio chartio la stato preservis la exemplo che estas lingvon au la danci e che multan
Do espereble che iam vi estas en Melbourne vi povas iri al la tribunalo kaj rigardi kio okazas ĉi tie.
Mi esperas ke mi venos al
Ja la kortumo ne estas iom forte ĉi tie. Do koran dankon kaj mi esperas ke vi daŭre povos ĝui la lernadon de Esperanto en Dilio. Nun ni auscultos a lian canton. Tiu canto estas de Martin kaj la Taipoi, kaj gia titolo estas la princ... estas Nova Jaro.
La Jaro y menas, que mala pena. La pasinta mi haber un placer de estos la pinta Thank you.
Do, ni presca tindis la finon de nia elsendo. Se vi volas gin reausculti, bon volu, iru alla retejo de la radio, www.3zozozo.com.au. Au, se vi volas reausculti gin iamain, iru alla retejo de la Melbourne Esperanto Asocio, www.esperanto.com.au. Kai se vi volas reagi al kion vi audis, eblas sendi retmesaĝon je la adreso 3zozozo@gmail.com. Do, ĝis laŭdo de Francisca.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Do, ĝis revido el de Ilia el Indonezio.
Ĝis laŭdo de Milaslo.
Ĝis revido el Koreio.
Gis la revido al Orienta Timoro, adeus.
Gis la revido de Shandor, eble en Adelaido, el ce alia congresso eble.
Do, mi desiras che vi ciui bone giù la congresson, restas ancora pli ol unu semaino, ciu ne?
Yes.
Yes, do, giù gin, giù Melbourneon, cae mi lasas vin cun la canto de Jim Petit, è la compact disco Karma.